6. Coetir. Wrth i chi gamu i'r coetir bach hwn sy'n edrych dros yr afon, rhowch eiliad i werthfarogi amrywiaeth y coed o'ch cwmpas chi, gyda phob coeden yn chwarae rhan ei hun mewn cyfnogi ecosystem lywyrchus. Mae gwerni sy'n hawdd ei adnabod oddi wrth ei moch coed brown bach yn arbennig o hoff o ddŵr. Maen nhw'n ffynnu mewn amodau llaith gan sefydlogi glannau o fonydd i atal erydiad a gwella ansawdd y dŵr. Mae eu gwreiddiau nhw'n gartref i facteria sefydlogi nitrogen hyd yn oed sy'n cyfoethogi'r pridd gan fod o fydd iddyn nhw eu hunain ac i blanhigion cyfagos. Cyn i ddail ffres y gwanwyn guddio'r olygfa, mae'n amser gwych i weld delo'r cnau a'r dringwyr bach, dau aderyn sydd wedi addasu'n arbennig i fyw mewn coed. Mae'r dringwr bach swil fel mae ei enw yn awgrymu yn aderyn bach gyda steil bwydo unigryw. Mae'n troi llun araf i fyny boncyffion coed i brocio'r rhisgyl am bryfed gyda'i big crwm. Pan fydd yn cyrraedd y brig, mae'n plymio i wylod coeden arall ac yn dechrau eto. Yn wahanol i'r dringwr bach, ei ffrind yn y coetir, delor y cnau, ydy'r unig aderyn prydeinig sy'n gallu disgyn ei ben yn gyntaf i lawr boncyffion coed, gyda help ei draed a'i big pwerus wrth iddo hela. Felly cofiwch oedi a gwrando am gân yr adar uwch ben, efallai y byddwch chi'n clywed cri chiff-chaff, syml ond nodedig y siff-siaff wrth iddo ganu o ganyp i'r coed, neu gân fwy melodaidd y robin goch. Yn ffyrnig o diriogaethol drwy gydol y flwyddyn, mae robin goch yn amddiffyn ei ddarn o dir gydag ymddygiad syfrdanol o ymysodol gan lenwi'r coetir gyda'i sŵn digamsyniol. Os byddwch chi'n ddigon chwim i weld fflach o las ac oren trydanol, glas y dorlan fydd yn gwibio heibio. Mae'r aderyn lliwgar yma'n byw ar lannau afonydd a nentydd ac i weld yn aml yn eistedd ar ganghennau isel uwch ben y dŵr, gan blymio i mewn yn sydyn i ddal pysgod bach. Mae coetiroedd yn gynefinoedd delfrydol ar gyfer rhai o famaliad mwy Prydain, fel llwynogod a moch daear. Er ei bod ar ei mwyaf prysur yn ystod y nos a ffyr anaml i'w gweld yn ystod y dydd, yn lle hynny, edrychwch am arwyddion o'i presenoldeb. Mae llwynogod yn gadael llwybrau cil drwy isdyfiant ac olion pawennau bach, hirgrwn gyda marciau crafangau gweladwy mewn mwd meddal. Efallai y byddwch chi hefyd yn gweld ei tail troellog sy'n cael ei adael ar lwybrau yn aml neu mewn llecynnau amlwg ac yn cynnwys ffwr neu esgyrn. Mae moch daear yn creu daear danddaearol gyda sawl mynedfa, wedi'w marcio gan lwybrau sy'n wedi gwisgo'n amlwg, penterau o bridd ffres neu dau bach, tyllau bach ar gyfer marcio tiriogaeth. Hyd yn oed os na welwch chi'r anifeiliaid yma, fe all chwilio am y cliwiau roi cipolwg hynod ddiddorol i chi ar fywydau bywyd gwyllt y coetir.
Ar ôl gadael y coetir, byddwch yn cyrraedd y brif ffordd. Croeswch y ffordd yn ofalus, wedyn cadw i'r chwith, gan ddal i fynd nes cyrraedd giat i gerddwyr wrth ymyl Cilfan. O'r fan yma, dilynwch linell y gwrych ar y chwith i chi tuag at gornel y cae. Ewch yn eich blaen drwy'r toriad cil. Y tŷ ar y dde yw Penrhyw, ac felly mae'n amser am ein pwynt sain nesaf.